Ja, jeg får si vel møtt til den siste timen her i dag. Velkommen skal det være alle sammen. Jeg har en litt dårlig stemme, det vet dere som kjenner meg. Men nå har sønnen min prøvd å få opp stemmen så godt som mulig med høytaleren. Håper at jeg kan høre helt ned nede, er det greit nok? Ja, men først. Det ble sagt at jeg var nervøs, ja, selvfølgelig nervøs. Jeg er alltid nervøs når jeg skal stille meg frem. Men ønsket, det er å kunne gi dere noe. Jeg skal alltid kunne få noen minutter gå. Det er ikke så stort problem, men jeg har lyst til å gi dere noe som dere kan hvile i, og som dere kan takke for at vi er et Guds barn. Og alle bekymringer, og vanskeligheter som ligger under vår vandring, at den kunne lette. Du som kjenner til Bibelen, og leser litt i Bibelen, er kjent med at det brukes mange forskjellige uttrykk og ord. Vi skal inn på et uttrykk som jeg har brukt flere ganger, et ord som heter forløsning. Og når du leser Bibelen, du kan lese om det flere plasser, og jeg skal lese to plasser i kveld, ja, senere også to-tre andre plasser, så er det ordet forløsning. Men det ligger noe mer bak ordet selve forløsning. Og det jeg har lyst til, for meg som er eldre, og så er det en hel del som er eldre forsamling her, det er å kunne trøste oss med Guds ord i Romerbrevet, det 8. kapitlet. Jeg skal ikke lese det nå, men jeg skal bare nevne det. Der står det et uttrykk om forløsning, og forløsning for vårt legeme. Og det har jeg lyst til å avslutte med. Men først skal vi lese da et ord, der Paulus sier det i Titus. Paulus første brev til Titus, og da det, må jeg se hvor det er, det 13. Vi kan ta det 14. vers, nei, unnskyld, 12. og 13. vers leser vi sammen, for sammenhengens skyld. Unnskyld, vi begynner for 11. vers. Forferdelig det. For Guds nåde er åpenbar til frelse for alle mennesker. Den opptukte oss til å fornekte de ugudelige, eller fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedeligt og rettferdig og gudsfryktigt i denne verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Så kommer vi til den setningen i 14. vers. Han som gav seg selv for oss. Altså han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet. Og så er det verste ifra 1. Peter. 1. Peter 18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende. Ja, Herre Jesus, vi vil først få lov å komme frem for deg med takk. Takk for meg som fikk anledning i kvelden og litt i middag og lytte til timen om den forlorne sønns problematikk og gjenløsning. Takk for deg, Herre Jesus, for budskapet. Så vil vi be om å kunne gi oss en nådestund nå. Den dyrkjøpte time har foran oss velsignet. Det som skal bli sagt, og ikke minst ordet som gir oss kraft og styrke og veiledning. Vi legger alt i dine hender, i ditt navn. Amen. Som jeg sa, så har Bibelen utrolig mange varianter av dem vi var nå inne på. Bibelteamet vi hadde nå i ettermiddag, det var snakk om den sønn som da forvillet seg vekk. Han gikk til et land langt borte, og bar den setningen, den stanste for broderen. Langt borte, hvis det går til Sverige, så er ikke det langt. Men går til Honolulu, hadde man sagt, langt i østen eller vesten, eller, da overskrider ikke på ei grense, men overs grense på grense på grense. Og jeg synes jeg så denne som gikk fra heimen. Han braut ei linje, han braut et bud, om du skal bruke det uttrykket, han braut flere områder der Gud har sagt stopp, og kom langt borte. Skulle yngste var noen av avslige vandrere, så jeg ser det henne i kveld, så har jeg lyst til å fortelle deg. Det var en som utgjør sitt blod og døde i vår sted, og i din sted. Ja, det er vidunderligt. Det ble nevnt litt også i den bibeltimen med hensyn til Eva og Adam og Eva. De var kommet bort. Gud grep inn. Men det er fenomenalt å legge merke med. Det er Gud kledde de. Han gjorde, står det. Han kunne skapt. Han kunne sagt et ord, så stod det den blomstrende kjolen. Hjelper meg så flott alle våre sitt den. Bare si et ord. Nei, han gjorde. Og du så leser litt og greier på det, så vet du, det er veldig forskjellig skriften på når du leser. Gud skapte. Og Gud gjorde. Det er vesentlig forskjell i budskapet, men det er noe det ligger. Men Gud gjorde da kjortler. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for det skal opprettes et fall. Et fall mellom Gud og mennesket. For når de følte Gud, det var kaldt om kvelden, det ble kjøligt, og så så de Gud. Sprang de og gjemte seg. Samfunnet var brutt. Det var ingen håp, ingen glede, redsel. Men så kom Gud med klenningen. Forunderlig frelse. Første, et av de første ur evangelien om Guds vidunderlig frelse. Og vi nevnte noe når jeg hadde timen tidligere om Noah, som ble berget for dommen som var vannet, og ble frelst igjennom den her. Ordet som jeg nå har lest, skal jeg komme litt tilbake på, men jeg har lyst bare å si, det har noe med slavemarkedet å gjøre. Og det som gjerne du ikke er klar over, det er at det romerike, eller i gamle dager så rekner jeg med Amerika, Sør-Amerika, 10-15 millioner slaver fra Afrika ble ført over til Sør-Amerika. Altså 10-15 millioner. Og historien beretter like mye døde under overfarten. For en lidelse, for et sukk og for et skrek. Stakkars slaver, stakkars folk. Romerriket var da ca. 60 millioner slaver under det store romerriket. Og hva er en slave for noe? Jo, det er en mann som, eller kvinne som ikke kan gjøre noen ting av sin egen vilje. Det er Herren som bestemmer tid og alt som foregår, det er han som bestemmer. Et bilde av en som lever i synd. En bilde av en som er greben av Satans makt, mektige ånd, og leve sitt liv. Men Efesus, når Paulus var der, så var det en tredje par bare slaver. Korint på Paulus' tid, så var det 700.000 innbyggere, men 400.000 var slaver. Hva forteller det oss? Det forteller oss om en enorm nød. Jeg har skrevet noe her, så jeg syder med det leser, men jeg vil gjøre det. i 1995, dette en gammel tekst, hører dere. Nei, jeg siterte for St. Alen, bladet for St. Alen Misjon. Da var det 200 millioner barn er slaver for vår velstand i India, Nepal og Bangladesh. Fordi at vi skal få lov å kjøpe billige klær, billige skjorter, nydelige, fine, billige kjoler, så blir det produsert av slaver, barneslaver. Dette er samfunnet vi lever i, eller tiden vi lever i. Nå har jeg fått et bilde av hva en slave er for noe, ganske enkelt og kort. En romersk hersker, en dikter, dikterte nå om bonden og sa, for en romersk dikter rår bonden til å foreta opptelling ved årets slutt, og har han gamle defekte spader og ploger liggende, skal han kaste dem ut, så de ikke tar opp for mye plass. Og har han noen ubrukte slaver, som ikke kan arbeide, skal han kvitte seg med dem og la dem dø. La dem dø. Enten slo de dem ihjel konkret, eller så slutter de å gi dem mat. Det er historien. Så døde de. Så har vi da den vidunderlige boken som jeg nevnte i går på fordagen her. Når Israel gikk inn, eller Gud gikk inn og løste Israel. Din gjenløser er Israels hellige. Gjenløser. Nå kommer vi inn på et uttrykk som heter løsende. Gjenløser. Så sier Herren, han som gjenløser dere, Israel. Kjøper de fri, betaler en pris, setter de fri. Før Israel-folket ble fri, Egyptens fortvilede situasjon, så står det så fint. Jeg har lest alt dette her for meg i dag, for å bli ett med meg. Da står det i 2. Mosebok 6. Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefolkene, og jeg vet hva de lider. Jeg vet hva de lider. Jan Mos 2, 23. Og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. 3, 9. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. 6, 5. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over egypterne, trelldommen som egypterne gjør dem. Men så sier han i det vers 8, jeg vil forløse dem. I det øyeblikket det ordet går ut, så kommer det frelsen inn. Jeg, altså Herren selv, over egypterne skulle bli utfrittet. Jeg vil gjenløse dem. Og forløse dem. Og det ble, vet du, han grep inn. Det som er da forunderlig å lese, det er 2. Mosebok 15. Det har jeg faktisk bestemt meg at jeg har lyst til å lese noen vers. Det er en sang, der kom det fram og kom over Jordan, eller over Rødehavet. Så står det da det 15. vers. Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyd. Hest og rytter styrte han i havet, og så videre. 19 vers synges det om. Fordi at Herren gjenløste oss, jublet ut i 19 vers, gjenløst, fritt, forunderlig Gud, lammes død. Så har vi denne situasjonen i dag med oss. Alle har syndet, står det i Romerne 3:23. Det er ikke en som kommer bort for det. Alle har syndet og står uten ære for Gud. I Romerbrevet 4:5 kapittel leser vi mye om det ugudelige. Det betyr egentlig det er positivt, aktiv gudløshet, og med en vilje fornekter å følge Gud. Det er som å stå på krigsfot mot Gud. Vi kommer inn igjen med den situasjonen av folk som lever uten Gud, ufrelst, uten håp, med et inderlig, ubevisst motstand mot Jesus Kristus og hans frelser. Vel, jeg kan snakke med mange, det har du også. Du kan snakke litt om Gud. Ja, Gud eksisterer. Ja, det er ikke noe problem med det. Men så prøver, det har flere av dere som har erfart det, prøv å dreie det om at, ja, vi er enige i det. Men det er et navn, som Peter sier. Det er ikke gitt noe, Peter talte, så sa han, det er ikke gitt noe annet navn blant mennesker som man kan bli frelst med enn Jesus. Prøver du å si litt om det, så skal jeg si deg at det er folk som forandrer stilling med bord. Det har jeg opplevd. Stikke i hjertet. Stakkars mennesker. Jesus gikk lenger han. Han sa direkte til jødene som var kommet til tro, dere har djevelen til far. Det har jeg aldri sagt, og det tror ikke vel du heller si. Men det er det som Bibelen lærer. For vi var, sier det da i Titus 3:3, for også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarne. Vi var treller under mange slags lyster og begjærer. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet til hverandre. Jeg hadde bare lyst til å ta med såpass mye, det er mye mer jeg kunne sagt. Men det hadde jeg lyst til å ta med for å vise bakgrunnen. Så kommer da denne forunderlige teksten som jeg leser. Forløsningen. Skal vi lese om igjen de to versene? For dere vet at det ikke var med forgjengede ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Ble løskjøpt. Og det her er litt interessant, jeg må si det. Fordi at ordet kjøpt og løskjøpt er en veldig variant på det. Men dette ordet som her, nettopp de to plassene vi har lest i kveld, det betyr rett og slett å betale en fastsatt pris for å sette en fange i frihet. Det er det det betyr, akkurat det vi nå har lest. Vil du ha det hebraiske ord, så heter det lytreon. Å betale en fastsatt pris for å sette en fange i frihet. Det høres gjerne fint ut. Men i praksis, hvordan var det i praksis? Jo, i praksis var det slik at denne fangen, det gikk mange en slavemarked. Det har ikke jeg vært på, men jeg var på hestemarked. Det har jeg vært på. Men da byr de. Og det jeg ikke forstod, for jeg hadde hest selv, jeg hadde med forståelige. De bare tok og lyttet i kjeften på hesten. Det var det de var interessert i. Nå har jeg fått greia på, hvis de da ser tennene, så kan jeg se hvor gammel han er. Det visste ikke jeg da. Vel, så står denne slaven på torget, Agorazo, en stein opphøyet. Der plasserer en herre, en trell, som er gammel, utslitt, gjorde sin tjeneste, og blir plassert, og så er han i angst for hvordan vil dette gå. Er det noen som vil ha meg så gammel som jeg er? Det er situasjonen. Så står han der. Så kommer en med flosser til siste, så han går forbi, klapper seg på baken, spør han seg plassert ut denne personen. Til salgs, ja, ja. Er du interessert? Ja, jeg er det. Hva skal du ha for?
Jeg skal ha så og så mye. Klapper han seg på bak og tager opp og betaler de bondene som han forlangte. Det var en handel. Men det, dette var flere. Det lyder rett og slett seg. Så går denne kjøperen bort til den slaven og sier, du er fri. Jeg har betalt prisen. Jeg har kjøpt deg ut av slavmarkedet. Venner, det skjedde en gang på Golgata. Da kjøpte han menneskeslekten ut ifra dette. Syndens ditt underlige budskap. Jeg har lyst til å ta dette så detaljert slik at du skulle få det med deg. Håper du får det med deg. Min synd er tilgivet. Jeg har slettet ut. Det er ikke mer. Det som var er ikke mer. Det er det du ikke tror. Det er det du ikke tror. Du grever opp i tanker og gjerninger. Og har så urolig. Min venn, min synd er tilgivet. Jeg helt slettet ut. Nei, ikke mer. For Gud har tog det. Han har forløst oss ut ifra dette riket. Ja, du og du. I Hebrevet 9:26, men nå har han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for bort av synd den ved sitt offer. Evangeliet det løfter en synder ut av syndens makt. Da sier han det så fint i Jesaja 44. Jeg utsletter dine synder, dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Det som før var, er ikke lenger. Du er fri. Frikøpt ved Jesu død. Skal vi ta et nytt kjøp? Det grunderer jeg. Sagt at han ikke er nervøs. Jeg har bedt mye til Gud om. Han vil hjelpe meg, så jeg kan hjelpe dere. Ja. Vi kommer til et kjøp igjen, og da leser vi fra 1. Korinterbrevet 6. Dere, i det 20. vers, dere er dyrt kjøpt. La deg lege med, vær det ære for Gud. Det er dyrkjøpt. I den nye versettelsen så står det også, det er dyrkjøpt og prisen betalt. Og også det 8. kapitlet og det 23. vers. Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. Her var det også et kjøp, men det kjøpet det var av forretningsmessig hensyn. De betalte en sum for en slave for å få han i sin tjeneste. Hvem var det? Jo, men da var det kjøp til tjeneste i Guds rike. Eller på slavemarkedet, så var det å kjøpe en slave. Og du kan være sikker på at da kjøpte han ikke en gammel utbrukte. Da ville han tjene mest mulig penger på han, mest tjeneste. En som var dyktig i tjeneste både på husjord, men så husbruk og på jordbruk. Alt det der skulle være dyktige folk. Og nettopp det som står her i Korinterbrevet. Dere dyrt kjøpt av forretningshensyn. Derfor sier Paulus, jeg blitt en duolos. Jeg blitt en hermskjelner. Ja, hva vil det si det da? Det vil si at tjenesten i livet, den behersket av Gud. Du har ikke frihet til å gjøre det du vil. Det konklusjonen. Vi kjøpt av Kristus og tilhører ham. Vi hans eiendom, har skrevet. Men så sier han det i 6:19. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Nei, vi gjør ikke det, venner. Og det er her vi må prøve å samtale litt igjen. Du som leser Bibelen er klar over og kjenner sikkert til sannheten, at Paulus begynner aldri med å formane en person i brevene. Du finner det ikke. Men det du finner, det han plasserer menigheten, du som er frelst, i himmelen. Alt det du har i Kristus, det ligger der oppe. Og det er der han dveler. For eksempel Efeserbrevet. Du kan lese 3 kapitler, så det er delt på midten, og så begynner på Efeserbrevet, det har gjort i dag, og der står det, jeg formaner. Og så kommer det 3 kapitler om formaningen til Efesus og menighet, og vandre et liv som er verdt til Kristus. Det er det jeg skal ha lyst til å legge på oss andre. Jeg er med, og jeg har lyst til å si det med rene ord. Går du til Korintherbrevet, det er jo løyebrev, for den er mest korintial, altså den mest overordnelige menighet som du finner i skriften. Det er Korinthermenigheten. Store åpenbaringer og forskjellige ting. Og er mest kjødelige. Og så begynner Paulus i Korintherbrevet i 9 vers og viser de stillingen i Kristus, før han begynner med formaning. Forunderlig, men vi kunne lese 1. Korinther, skulle det bare sitt. Og Romerbrevet, det har 11 kapitler om den fortapte stilling. Det vi var inne på nå. Og så kommer han inn da med 4-5, kapittel 4, kapittel 5, om rettferdiggjørelsen, alt det vidunderlige sannheter. Og så kapittel 9-11 er det om Israel, og den stilling og dens frukt. Enormt interessant. Men så begynner med formaning. Skal vi lese 2-3 vers der med en gang? Romerbrevet 12. Nå har han hatt 11 kapitler og belært forsamlingen i Romer. Så sier han, jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og helligt offer til Guds behag. Så kommer det igjen. Jeg, ja, og skikk dere ikke lik denne verdens tidsalder, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det onde, det som han har behag, som han ikke har behag i det fullkomne. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Det er dette, det er deres Guds åndelige gudsdyrkelse. Vil du ha gudsdyrkelse, så her er en fin måte å stille vår legeme frem til Guds behag. Ordet fremstille. Når Jesus var født og omskåret og vist frem for presten, som han skulle gjøre, Det var loven i Gamle Testamentet. Og da fremstilte de Jesus. Og det ord som fremstilt, det han, eller han, fremstiller, det du som eier han. Det uttrykket som brukte, det ikke mitt, det ditt. Jeg fremstiller altså alle dyr, og førstefødte skulle alltid fremstilles. Og det samme som Jesus ble fremstilt, tilhører. Han tilhører ikke meg, det tilhører Gud. Forunderlig prinsipp i Bibelen. Jeg må bare finne ut hvor langt jeg kom til her i tiden. Jeg skal snart slutte, men jeg har noe veldig gilt igjen. Jeg har bare lyst til å ta med litt nå dette. Jeg drev som frisør og hadde mange gilde kunder inne. Mange kristne, det var de fleste, men jeg hadde også mye varslige folk. Men det var interessant. Det var interessant når jeg kom pussa og alkohol på virka. For da kom kjærligheten fram og ekteskap. Og jeg skulle bare visst hvor mye jeg fikk høre. Men det var den siden. Så var det en person som, jeg vet ikke hvordan jeg skal kvalifisere det. På en måte virker det veldig fint og religiøst og sånt. Men så, i hvert fall, så ble det uttalslig at det var ikke noe som hadde virkning på henne, stort sett da. Så sa hun, nabokona, gå forbi. Da, Trygve, får jeg lyst å bli en kristen. Hva vitner det om? Jeg tror ikke hun visste så mye om det selv. Men hun var en vanlig kristen kona. Jeg vet ikke noe. Så vandret hun med Jesus på kjøkken og gasrommet. Da fikk jeg lyst å bli en kristen. Og la mitt liv om Jesus tale at hvor som helst jeg går, det er et glimt av Jesus for venner, naboer. I gamle dager sa, der går det en leser. Der går det en leser. Du er dyrt kjøpt i vandring. La meg få lov å vandre som Jesus vil. Du er dyrt kjøpt og prisen betalt. Men predikansen fortalte meg at han var i Oslo, dette var i gamle dag. Og så treffet han Hope. Og Hope han slo av en prat med denne predikanten. Kjente godt hverandre de to. Så sier Hope at du blir med på kontoret. Og så gikk de opp på kontoret og Hope bar på en pakke. Så pakket Hope opp denne pakken. Og det som sier, dette var generalsekretæren i en stor misjon, misjonssambandet. Da heter det Kina-misjon. Og sette frem et par nye sko på pulten. Og så sier Hope, jeg kan ikke sitere det for det var nynorsk, men i alle fall noe sånt, lat oss be. Så fortell denne predikanten til meg. Jeg glemmer alle å hope full av hendene. Og så ba han om å vandre som Jesus ville i disse skoene. Hur många skor har du köpt? Hur många har jag köpt? Har man bytt över skorna som hoppar gjorde? Jag bara spör. I alla fall så kan man prova att tänka lite. Eventuellt i detta möte. Om man vill be över fötterna vårs vandring. Som det är kastat lys över vår Herre Jesus.
Mig märker som mig hör det till, sagt man då. Du äger ham och det är du som ska bestämma över ham. Du har köpt dyrt. Ska vi lämna tre ting till en? Här är med. Jag står inte här och hoppar det förstår mig. Jag kanske vill ta fram dessa sannheterna till hjälp. Du bestämmer egentligen över din tid. Tiden som Gud har tillmålt. Du är dyrköpt. Är det Gud i ditt lägeme? Så har man ett annat område som är vanskeligt. Ekonomin. Egentligen så kan du inte göra med ekonomin som du vill, för det är Guds ekonomi. Du ligger i den tjänsten. Också i tjänsten. Jag vet inte om det gick att höra dock i musiklöjen. Gud vill sängde dock. Dock är lite gamla dock också. Det kunde gärna vara gilt att ha någon 16 unga med sig. Väl, väl. Det har tog i tjänsten. Ja, det tar lite tid. Och säga lite sies. Känner jag sig själv? Nej. Är du med väl en kommitté? Nej, inte väl med. Jag har inte tid. Ja, nästa. Nej, jag har inte tid. Det har blivit en sjukdom idag. Pröv oss att sätta in i Guds perspektiv att den tiden du kan bruka i Guds rike, den ligger framför dig som en tjänste. Ja, jag kan väl så säga lite, men nu får jag låta det ligga. Men jag ska ta lite av ett annat uttryck som står i Romarbrevet 8. Då läser man lite ifrån ja i vers 18 vers och så ner till det 23 tänker jag. För jag är överbevist om att den nåvarande tids lidelser icke är för noe och regna mot den härlighet som ska bli uppenbar på oss. För skapningen väntar och längtar efter att Guds barn ska bli uppenbart. Skapningen blev ju lagt under förgänglighet, icke frivilligt, men efter hans vilje som lade den under förgänglighet. I hopp om att också skapningen ska bli frigjord från träldomen, under förgängligheten och nå fram till Guds barns frihet i härlighet. För vi vet att hela skapningen till denna stund suckar samman och stönar samman som i ver. Ja, inte bara det, men också vi som har fått onden som förstebröder. Också vi suckar med oss själv, mens vi längtar efter vår barnekår, vårt lägemes förlösning. Jag ska gå rätt till avslutning. Jag ska inte ta mycket om det. Jag har lust och sagt lite mycket om det, men nu får det vara det. Blir så mycket andra. Men där står det om lägemes förlösning. Läser du Øyvind Andersen og Adolf Bjerkren sine bøker over Romerbrevet, så vil du oppdage at begge de to sier det. Skapningen, det er alt unntatt mennesker
og engler. Så skapningene blomster, dyr, markens, alle dyr, de er i en fortvilet situasjon. Og du har sikkert sett noen filmer og sånt. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg synes synd på de stakkars dyr som stadig lever i redsel for å bli spist opp, bli drept. Altså skapning sukker, sier Bibelen, og venter på at du skal bli gjenfødt, altså frelst hjem. Inntil forløsningsdag, så står det, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter efter vår barnekår. Sukk. Rett opp i hånd, så ikke jeg sukker. Den skal vi gilt oss sitt. Nei, venner, vi sukker. Det er så mange ting i livet som kommer inn. Åh. Det er vandringen. Hun har sagt mye, ja, men du forstår sikkert hvor jeg vil hen. Livet for oss med Gud ber også preg av en sukk. Inntil forløsningens dag. Og det er der et forunderlig uttrykk på hebraisk, på gresk, så heter apolutrosis. Jeg sier det ikke ingenting, ikke meg heller. Men det betyr, utenfor lytre ord, en du løser fra noe degraderende, noe som går nedover. Kan jeg vitne om det? Jeg er så farger på mange ting. Ikke kan jeg huske, ikke kan jeg snakke som jeg vil. Får det ikke til. Alt går nedover. Får ikke snakke om husken. Hun prøver galen, som hun sier. Jeg kommer ikke på hva han hette. Det var han sengte, da, sier hun. Eller den. Ja. Vet du, du hørte om han så skulle ned i kjelleren, og så sa jeg, kone, vi lukker det, så han, kan ikke du ta med deg opp? Og så sa hun noe, du skulle ta med seg opp. Og når han gikk og putlet den nede, så kom han ikke på hva hjelp var det hun. Klødde seg antagelig i hovedet. Gikk han ut og ropte opp, du kona, hva var det du skulle ta med opp i fra kjelleren? Så roper hun ned, hva du sier, jeg bitte ikke å ta noe opp i fra kjelleren. Ja. Det er livet for oss alle venner. Det degraderes, brytes ned. Vår legeme, kunne lese for ankring 5 år, men jeg skal ikke ta tid, det brytes ned. Så venter vi på apolutrosis. Vi venter på legemes forløsning. Vi venter på frigjørelse. Jeg tror jeg får si som det blir sagt om Napoleon. Det var ikke Napoleon. En av de verdens herskere. Så i alle fall ble, ja, nå var det den igjen. så ble jeg dømt til livsvare kvengsel og sånt, men så ble han frigjort, og så fikk han seg en øy. Hva var den hetten, der han skulle straffes. Sankt Helena, Willy, du redde meg, hjelper meg. Der skulle han leve sitt liv. Var han fri? Nei. Han møtte kysten, om han gikk opp nord, eller gikk sør, eller gikk vest, eller øst. Hvor han enn gikk, så møtte han kysten. Stopp! Og med en søskenskare, så ønsker så vel å leve et liv med Gud. Men så møtte han kysten så titt. Som Guds barn, så passer det ikke å gjøre det. Venner, vi er på reise. Takk og lov for vi har etter kjøpet som han kjøpte oss med å betale en fast pris og forløst oss for tid og evighet. Og så har han gitt oss denne forløsningen. Du er dyrt kjøpt. Ær da Gud i ditt legeme. La det bli en henstilling fra Gud til meg og deg at vi må tjene den Herre Jesus den tid vi har igjen. Og så ligger det foran meg som ikke har reist, så ligger jeg på Lotharsis, en forløsningens dag. Og da skal vi se ham som han er, sier Filippenserbrevet, og så skal man bli de Kristus. For et herlig legeme, som ikke har disse degraderende, men skal få se ham som han er. Stemmer i, og at jeg kunne, når dere med, og at jeg kunne min Jesus prise, som jeg har.